Welcome to the Voice of America in Albania.
Ju flet zëri Amerikës me mbrëmje të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi.
Unë jam Festim Gashi.
Fillojmë me buletinin e lajmeve.
Rritja e taksave për amerikanët e pasur dhe reformimi i shpenzimeve të kujdesit shëndetësor për të moshuarit dhe të varfrit janë bërë çështje kryesore të negociatave politike mbi politikat financiare të qeverisë në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se ai nuk është dakord me asnjë zgjidhje të ashtu quajturës gremina fiskale e fundvitit, pa lejuar skadimin e ligjit për shkurtimin e taksave për familjet amerikane me të ardhura vjetore mbi $250,000. Nëse nuk arrihet një kompromis mes republikanëve dhe demokratëve, shkurtimet automatike të qeverisë me vlerë $600 miliard dhe rritja e taksave për shumicën e amerikanëve do të hyjë në fuqi më 1 janar të vitit të ardhshëm, por kundërshtarët politik të presidentit Obama në Kongres duan shkurtime të mëdha të shpenzimeve të programeve të kujdesit shëndetësor për të moshuarit dhe të varfrit dhe pensionet e punonjësve qeveritar. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve, republikani John Boehner, ka shprehur kundërshtimin e tij për rritjen e taksave, ndërkohë që ka rënë dakord për rritjen e të ardhurave qeveritare.
Policia u dislokua në Kairo ndërsa kundërshtarët dhe mbështetësit e presidentit egjiptian Mohamed Morsi vazhduan përleshjet sot para pallatit presidencial. Korrespondentja e zërit Amerikës, Elizabeth Arrett, ishte në vendngjarje dhe tha se protestat rivale u përshkallëzuan në dhunë të mëtejshme disa orë pasi mbështetësit e presidentit mbritën dhe filluan të grumbulloheshin duke i kaluar në numër protestuesit e opozitës. Ajo tha se shumica e përkrahëse të presidentit ishin antar të partisë Vllazëria Myslimane, ndërsa kundërshtarët e presidentit duke të ishin të rinj, pati njoftime për dhjetra të plagosur nga dhuna.
Ndërkohë, sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, tha sot se trazirat në Egjipt tregojnë nevojën urgjente për dialog në rrugë kushtetuese mes qeverisë së presidentit Mohamed Morsi dhe zërave opozitar. Sekretarja Clinton i bëri komentet në selinë NATO-s në Bruxelles.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të shohin një kushtetutë që mbron të drejtat e të gjithë egjiptianëve.
Ultimately it is up to the Egyptian people to
Në fund të fundit i takon popullit egjiptian të caktojë rrugën e vet drejt së ardhmes, por ne dëshirojmë të shohim një proces që është gjithëpërfshirës dhe një dialog të vërtet, të hapur për një shkëmbim të lirë të ideve që e çon përpara procesin demokratik në Egjipt, tha zonja Clinton. Sekretari amerikan e shtetit vlersoi vendimin e NATO-s për të dislokuar raketa Patriot në Turqi, duke theksuar se raketat janë vetëm për qëllime mbrojtëse.
Our concerns are that an increasingly desperate Assad.
Shqetësimi ynë është se regjimi i Assadit, që është gjithnjë më i dëshpëruar, mund të përdor armë kimike ose mund të humbas kontrollin e tyre dhe armët mund të bien në dorë të njërit prej shumë grupeve që veprojnë brenda Sirisë. Prandaj ne dërguam një mesazh të qartë se përdorimi këtyre armëve do të shkelte vijnë e kuqe, tha zonja Clinton.
This would cross a red line.
Ajo tha se shpresonte që Siria, fqinje e Turqisë, do t'i shikoj këto armë si dëshmi e vendosmërisë së Shteteve të Bashkuara dhe e aleatëve të tyre.
The Voice of America.
Ju flet zëri Amerikës, po ndiqni buletinin ton të lajmeve. Ambasadori i Serbisë në NATO kreu vetvrasje dje duke u erdhur nga një garazh parkimi në aeroportin e Brukselit. Zyrtarët thanë se Branislav Milinković ishte duke qeshur dhe biseduar me një delegacion serb para se papritur të kërcente nga një mur duke rënë nga 10 metra lartësi. Zyrtarët e aeroportit thanë se nuk ishin që në gjendje të shpëtonin atë jetën. Ministria e Jashtme serbe thanë një deklaratë zyrtare se zoti Milinković kishte vdekur tragjikisht gjatë detyrës në Bruksel. Zyrtarët belg thanë se ishin të sigurt se incidenti ishte një vetvrasje. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen thanë një deklaratë se ishte thellësisht i pikëlluar nga incidenti dhe se ambasadori Milinković ishte shumë i respektuar në organizatë. Serbia nuk është antare NATO-s, por bën pjesë në Partneritetin për Paqe.
Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe 20 vende të tjera janë bashkuar në përpjekjet për të luftuar kundër përhapjes së imazheve të abuzimit seksual të fëmijëve. Komisionera e EBA-s për çështjet e brendshme, Cecilia Malmström, dhe prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder mbajtën sot në Bruksel një konferencë të përbashkët shtypi për të njoftuar formimin e një aleance globale kundër abuzimit të fëmijëve në internet. Zonja Malmstrom tha se në internet ekzistojnë rreth 1 milion imazhe që dhe çdo vit publikohen 50.000 fotografi të reja të abuzimit të fëmijëve. Ajo tha se pas publikimit në internet këto fotografi është e pamundur të hiqen. Eric Holder tha se nisma e re do të forcoj bashkëpunimin për të nxjerrë më shumë autor të këtyre veprimeve paradrejtësisë dhe për të ndihmuar më shumë viktima të abuzimit seksual. Ai tha se kjo përpjekje do të ndërtohet mbi suksesin e bashkëpunimit ndërkufitar për shkatërimin e rrjeteve ndërkombëtare të pedofilisë.
Zyrtarët në Filipine thanë se numri të vdekurve nga tajfuni Bofa u rrit në më shumë se 230, dërsa ekipet po kërkojnë për qindra të tjerë të humbur në provincat e goditura më rënd në jug të vendit. Të paktën 142 persona gjetën vdekje në provincën Lugina Compostela, një rajon malor ky ku rëshqitja e baltës dhe përmbytjet përfshin 2 qendrat e emergjencës dhe një kamp ushtarak. Mbi 85.000 njerëz u nënshtrimet e ngritura nga qeveria, shumë nga mbijetuarit përballen tani me mungesë të ushqimit dhe të strehimit. Ushtria përdori helikopterët për çuar ndihmë dhe pajisje të rënda në shumë zona që u izoluan si pasojë mungesës së energjisë, komunikacionit dhe rrugëve dhe urave të shkatruara. Deri në mesditë sot, sipas orës lokale, tajfuni dobësuar Bofa është postuar në detin e Kinës jugore pasi shkaktoi dëme në zona turistike popullore në perëndim të Filipineve. Dhe më lajmet ju flet Zëri i Amerikës. Antari demokrat i Kongresit Amerikan, Elliot Engel, tha se ndjeje i nderuar që mori mbështetjen e kolegëve për të bërë nën kryetar i Komisionit Punëve të Jashtme në dhomën e përfaqësuesve. Kryesinë e Komisionit e kanë republikanët, të cilët edhe në Kongresin e ri do të kenë shumicën në dhomën e përfaqësuesve. Deri tani, zoti Engel ka qenë demokrati kryesor i nën Komisionit për hemisferën perëndimore. A i tha se me zipret punoj me kryetarin e ri të komisionit, republikanin Ed Royce, në një mënyrë që i ka përsen dallimet partijake. Organizata Transparency International publikoi raportin e fundit të indeksit me perceptimin e korrupsionit. Organizata thot se Shqipëria shënon këtë vit nivelin më negativ të drejtanishëm në perceptimin e korrupsionit. Ajo renditet tani në vendin e 113 duke zbritur 15 vende më poshtë se vitin e kaluar. Korrespondenti ynë Ilirena Golli bisedoi me disa analistë dhe përgatiti kronikën.
Organizata e njohur Transparency International publikoi sot indeksin e perceptimit të korrupsionit për këtë vit, sipas të cilit Shqipëria renditet me notën 33 në vendin e 113 nga 176 shtete të përfshira në studim. Kjo organizat vlerëson se Shqipëria është përkeqësuar me 2 pikë dhe renditet në klasifikim 15 vende më poshtë se vitin e kaluar.
Transparency International u bën thirrje qeverive të integrojnë veprimtaritë antikorrupsion në të gjithë llojet e vendimarrjeve. Prioritetet duhet të fokusohen në rregullat mbi lobimin dhe financimin e partive politike, duke bërë që shpenzimet dhe tenderimet publike të jenë më transparente dhe autoritetet shtetërore më të përgjegjshme ndaj qytetarëve.
Analisti i çështjeve politike dhe kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqiptar Aleksander Çipa thotë se indeksi i Transparency International është një perceptim që buron nga realiteti se demokracia institucionale po degradon në Shqipëri. Sipas tij, përgjegjësia duhet kërkuar tek gjykatat pasive dhe të paafta që nuk dënojnë zyrtarët e korruptuar, madje nuk kanë dënuar asnjë zyrtar të korruptuar. Shoqëria sipas tij duhet të kërkojë gjykatave të luftojnë korrupsionin dhe të mos presin ato të vërë në punë politika.
Sepse është e vërtetë që pushteti politik ushtron presion dhe ndikim të drejtë për drejtë, aq më tepër në kushtet e sotme kur ka edhe një sistem të paragjykuar të mënyrës se si po vepron pushteti politik mbi pushtetin e drejtësisë, çdo aksion politik me tendencën për të vënë në lëvizje sistemin e drejtësisë është i dështuar dhe është i prirur për të qenë vetëm në fasadën e një fushate dhe jo në përmbajtjen e një rezultati që ndikon drejt për së drejti në goditjen e krimit.
Ndërsa Ilir Aliaj, drejtues i Qendrës për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve, thotë me zhgënjim se gjykatat nuk kanë dënuar zyrtar të kapur në flagrancë për korrupsion dhe indeksi i Transparency International ishte i pritshëm sepse ndërkohë shumë organizata perëndimore po i kërkojnë me këmbgulje Tiranës zyrtare luftën ndaj korrupsionit, por sistemi gjyqësor shqiptar nuk është reformuar dhe nuk është i motivuar për të goditur korrupsionin.
Në qoftë se nuk ka vullnet politik, asgjë nuk ndryshon. Fatkeqësisht asgjë nuk ndryshon, sepse ligjet duhet miratohen në parlament. Janë të ndërlidhura, nuk mund të themi që janë të veçuara dhe mund të dalin nga kjo situatë të vetme. Është shumë e rëndësishme që gjithë aktorët të punojnë së bashku. Gjithë aktorët të jenë së bashku me një zë kur vjen puna për problemet e reformës në sistemin e drejtësisë.
Kurse eksperti i çështjeve të Bashkimit Evropian Gledi Zgjipali, drejtues i lëvizjes evropiane në Shqipëri, thotë se ky indeksi i publikuar nga Transparency International rikonfirmon se Shqipëria është shumë prapa në luftën ndaj korrupsionit të kërkuar nga Bashkimi Evropian.
Në praktik nuk janë vërejtur rezultate që të konfirmojnë ato reforma që janë ndërmarrë në letër. Janë shumë raste të rëndësishme të cilat në gjykata nuk kanë përfunduar me dënime. Shihen shumë pak akuza të bëra nga prokuroria të çuara në gjykatë dhe të përfunduar edhe për korrupsion të nivelit të mesëm. Ndërkohë që lufta, mund të themi, kryesore duket sikur është e fokusuar tek korrupsioni niveli të ulët.
Ai mendon se ky indeksi Transparency International mund të ndikojë në klimën mosbesuese të vendeve anëtare për Shqipërinë dhe vendimin e tyre pas një jave lidhur me statusin e vendit kandidat të saj. Organizata Transparency International u bëri thirrje partive shqiptare për një vullnet të fortë në luftën kundër korrupsionit, sepse sipas saj mos ndëshkimi zyrtarëve të lartë për vepra penale dhe korrupsion ka ulur ndjeshëm besimin e publikut dhe ka sjell këtë perceptim negativ të tij. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.
Por në Tiranë, forcat politike reaguan në mënyra të ndryshme ndaj rezultateve të sotme për përkeqësimin e renditjes së Shqipërisë në indeksin e perceptimit korrupsionit. Shumica në pushtet bëri përgjegjëse gjendjen në sistemin gjyqësor, duke deklaruar nga ana e saj se qeveria ka ndërmarrë masa dhe reforma të shumta, të cilat janë arritje të admirueshme dhe gur themeli në luftën kundër korrupsionit. Deputeti demokrat Gerti Bogdani, i cili paraqiti qendrimin zyrtar të SDA-s, akuzoi për situatën në gjyqësor ish nën kryetarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë Kreshnik Spaiu dhe ish presidentin Bamir Topi. Sipas zotit Bogdani, në periudhën gjatë së cilës ata kanë drejtuar këtë institucion, vendet e punës gjykatësve janë shitur deri në 200.000 euro. Nga ana e saj, opozita bëri fajtore direkte qeverinë për gjendjen e korrupsionit, e cila sipas kryetarit socialist Edi Rama e ka renditur vendin krah Etiopisë dhe Nigerisë, dy vende simbole të korrupsionit botror, thaj. Zoti Rama shtoi se në 100 vjet shtet, sot shqiptarët kanë zyrtarisht qeverinë e tyre më të korruptuar. Organizata Transparency International e radhit Kosovën në vendin e 105 për shkallën e korrupsionit gjatë vitit 2012. Një vit më parë ajo ishte në vendin e 112 nga 176 vende të përfshira në këtë raport. Organizatat e pavarura në Kosovë thonë se ngritja e lehtë që ka shënuar Kosova në raportin e kësaj organizate nuk shënon përmirësim të dukshëm e që shkalla e korrupsionit vazhdon të mbetet e lartë. Nga Prishtina njofton korrespondentin Leonat Sheu.
Gjykuar nga raporti i organizatës ndërkombëtare Transparency International, Kosova në vitin 2012 duket me shkallë më të zbutur të korrupsionit. Në raportin e kësaj organizate thuhet se Kosova radhitet në vendin e 105 për dallim nga një vit më parë kur zit të vendin e 112 në mesin e 176 vendeve të përfshira në raport. Mirë po Institutit Demokratik i Kosovës, Transparency International Kosova, duke paraqitur raportin, përfundon se ndërimi i vendeve nuk shënon edhe përmirësim të dukshëm. Merita Mustafa nga ky institut tha se ngritja për disa vende ende nuk është lajm i mirë për Kosovën.
E keqja është që ka nivel përsëri rangot në mesin e shteteve, hyn në mesin e shteteve më të korruptuara dhe është larg edhe prej shteteve të rajonit. Kjo është më e keqja, domethënë, lajmi më i keq për Kosovën si vend.
Zonja Mustafa shpjegon faktorët që ndikojnë në gjendjen aktuale të Kosovës dhe shkallës ende të lartë të korrupsionit.
Ngjecia në luftimin e korrupsionit po vjen si rezultat i mosgatishmërisë së ekzekutivit për të garantuar pavarësinë pushteteve tjera mbi parimin e ndarjes së pushteteve. Praktika e gjithëtanishme ka dëshmuar se klasa politike në pushtet në forma të ndryshme ndikon në institucionet e pavarura, duke krijuar perceptimin e përgjithshëm se e ka në dorë shtetin. Ndërkaq që nga funksionimi i dobët i organeve të sundimit të rendit dhe ligjit, por edhe fuqia dhe ndikimi i madh i politikanëve që kanë mbi to, vendi ynë sot ka stagnuar në zbatimin e ligjeve, e sidomos në ato që kanë për qëllim luftimin e korrupsionit.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përkushtuara në luftën kundër korrupsionit, dokuri kjo që sipas Agjencisë kundër korrupsionit është mjaft e lartë dhe i kushton shtrenjtë buxhetit të Kosovës. Sipas agjencisë, vetëm gjatë vitit 2011 janë mbledhur 160 informata për raste të dyshimta për korrupsion, prej të cilave 121 janë denoncuar në prokurori. Organizatat jo qeveritare pohojnë se rastet e ndjekura nga organet e rendit janë të pakta në krahasim me shkallën e korrupsionit. Lufta kundër kësaj dukurie dhe krimit organizuar janë pjesë e kriterëve të përcaktuara për përfshirjen e Kosovës në proceset integruese evropiane, krahas hapave tjerë për sigurimin e qëndrueshmërisë politike në vend. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Revoltimi që zgjojnë problemet e udhëheqjes dhe korrupsioni janë bërshkas për demonstrata masive dhe kanë rrëzuar disa qeveri. Raporti i fundit i Transparency International në shkallë botërore tregon se me gjithë kritikat ndaj këtyre fenomeneve dhe ndryshimet që janë realizuar deri tani, problemi i korrupsionit ende nuk po zhduket.
Është një ditë e zakonshme pune për kambodxhianin Chom Van që nget një motociklet taksi në rrugët e Phnom Penhit. Si zakonisht, korrupsioni është një shqetësim i përditshëm. Korrupsioni në këtë vend po përkeqësohet çdo vit, në të gjitha aspektet. Padurimi i tij ndërkaq po shtohet. Problemi shfaqet kur ka aksidente rrugore, shoferët që kanë para paguajnë policinë e cila i mbështet dhe ja hedh fajin shoferit që nuk jep rrushfet. Një mlefin gjashëm shprehet edhe nga të tjerë. Organizata Transparency International botoi indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2012, ku analizon 176 vende me pika barazh 0 deri në 100, ku 0 tregon nivelin më të lartë të korrupsionit. Më shumë se 2/3 e vendeve përfshirë Kambodxhën renditen si DC deri në shumë të korruptuara. Ndër më problematiket janë Somalia, Korea e Veriut dhe Afganistani. Ndoshta revoltimi ndaj korrupsionit nuk është shfaqur askund më dukshëm se në lindjen e mesme, ku miliona vetë mbushën sheshet për të rrëzuar regjimet që nga Tunizia e deri në Libi e Egjipt. Me gjithë ndryshimet e realizuara në postet drejtuese, gjendja në terren mbetet thuajse njësoj. Studiuesja Robin Wright pra qendrës Woodrow Wilson thotë se rezultati ishte i parashikueshëm.
Bakshishi
është një koncept qendror në jetën e përditshme në lindjen e mesme. Ky fenomen nuk ka si ndryshon brenda ditës sapo u prezantuan parimet demokratike. Një biznesmen libian u shpreh, dikur kishim një Gaddaf, tani kemi 6 milion prej tyre.
Now we have 6 million.
Në Azi, ku 68% e vendeve perceptohen si DC ose shumë të korruptuara, reformat e reklamuara me bujë në Birmani nuk kanë ndryshuar statusin e këtij vendi si pesti në renditjen më të korruptuar në botë. Në Evropën që vuan nën peshën e krizës së borxheve, korrupsioni u rrit në vendet goditura më rëndë si Greqia dhe Italia dhe mbetet një problem serioz edhe në Rusi.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radina, i tha sot në një intervistë për Zërin e Amerikës se oferta e tij për bashkëqeverisje me Partinë Demokratike të Kosovës është që ai të ketë postin e kryeministrit. Pak ditë pas kthimit nga gjykata ndërkombëtare për krimet e luftës, e cila është shpallja e pafajshëm, zoti Aradinaj në intervistën me korrespondentin tonë në Prishtinë Besim Abazi, flet për zhvillimet në Kosovë, përfshirë edhe mbështetjen e tij për procesin e bisedimeve me Serbinë.
Mbrëm, dy kryeministrat, pra të Kosovës dhe Serbisë, arritën marrëveshje për fillimin e fazës parë të zbatimit të menaxhimit të përbashkët të kufirit, por edhe këmbimin e zyrtarëve ndërlidhës ndërmjet dyja vendeve. Si shihni këto marrëveshje dhe përgjithsisht procesin e bisedimeve?
Mendoj se me që kemi shumë punë edhe për normalizimin e marrëdhënieve serbe, atëherë çdo e arritur është pjesë ndaj këtij normalizimi. Vlerësojmë me këto dy marrëveshje si avancim të tim normalizimit të marrëdhënieve, edhe kuptohet se është ndihmëse në përgjithësi për zhvillimet bilaterale e Kosovë-Serbi, por edhe për regionin.
Ju keni mbështetur procesin e bisedimeve, madje nën kryetari juaj është pjesë, tashmë pjesë edhe e tërë procesit, duke qenë bashkënduesi i dialogut. Si shpjegoni këtë afri? Është kjo në fakt një farë paralajmërimi, një afrimi më të madh midis jush edhe kryeministit aktual të vendit, Hashim Thaçi?
Në fakt ne jemi afruar me temën në atë parë. Do të thotë kjo ka qenë qëllimi ynë, e nuk kem dashur në një temë të tillë të qëndrojmë larg për shkak të peshës saj, për shkak të efekteve që i ka në jetën tonë dhe të rëndësishme. Ky është një qëndrim parimor i yni, e do të vazhdon. Ne vazhdojmë i dhonë përkraje edhe ekspertizën që kemi për bisedat me Serbinë. Jemi të kënaqur që Zoti Shala i ka pranu përgjithësit që i ka pranu, na ka arë mirë për nominimin e ti, ka presidenti e vendit, dhe vazhdojmë këtë proces. Po ashtu, ne e prokupohemi edhe për zhvillimet e përditshme të jetës sonë vend, për kualitetin e qeverisjes, kualitetin e demokracisë sonë, të sektorve veçeves, trendit dhe të ligjit, e të shumë temave tjera në vend, për standardit ekonomik. Andaj ne kemi edhe, si me thonë, opcionës e zgjidhje, edhe për përmirësimin e gjendjes në punë e shtëpisë. Kjo është një temë në vete, në cilën po ashtu jemi ofru për bashkëpunim Partisë Demokratike në Kosovë dhe Zotit Thaçi. Në këtë ofrim, pra që është ndarës nga ofrimi për temën e veçantë, ne ofrojmë e marë përgjithësit për qeverisë me vendin, përfshi edhe vetë vetën me përgjithësin e parë në qeverisje. Është një projekt ideor, ende s'ka ndodhë konkretizim apo ullje për me shërtue këtë projekt, por do të ndihmojmë që të ndodhë dhe shpresojmë që të ndodhë.
Do të thonë, ju do të merit përgjithësin duke qenë kryeministri i vendit? Tani apo pas zgjedhjeve?
Synojmë tash. Arsyeja është se deri në zgjedhje do të mund të me u bë shumë punë, me ndihmu që trendet prej tash deri në zgjedhje me qenë të mira, me përmirësu kualitetin e qeverisjes në përgjithësi, por edhe me ndihmu edhe për një proces zgjedhor ma kualitativ, kur ndodhë, me qenë që kemë pas edhe defekte në procesin e shkumë zgjedhor. Pra është një investim që bëhet tash, që do të pason edhe për me zgjedhje dhe pas zgjedhjeve.
Nëse mund t'ju kërkoj që t'jeni më konkret, a mendoni se Zoti Thaçi do të ishte i gatshëm t'ju linte postin e tij të kryeministit?
Nuk mund me konfirmu, me qenë se kemi diskutuar dhe shtjellu deri në fund, mbetet të ardhmesh me u pa, por në rrashe do të ndate, atëre ajo që është me rëndësi, do të kryoj një situatë e re, edhe një nisje e re, edhe për Kosovën, besoj, e mirë.
Nuk keni diskutuar akoma, nuk keni ullur akoma?
Jo, ende s'kem pas mundësinë me ullë konkret për temë. Do anë është një projekt ideor, është jemi të njoftën, të vonë edhe për të këjë edhe Zoti Thaçi të njoftën, me këtë projektorin ideor, por nuk ka konkretizim të ende. Mund do në ditët që vinë, edhe njoftë që vinë, pa do të trajtohet.
Po këtë mësërisht e qështja e raportëve të arshme të mundshme për fshirë e suajt, mundshme në koalicionin qeverisës, edhe kërkesin të uaj që tjeni i pari i qeverisë. A është e kushtzoni me këtë bashkëpunimin, zotë Haradine? Në qëse nuk ka nga dishmëri, si të veprani?
Ndo shka përgjigja ma e kujdeshme është, ne kemi këtë ofertë, nuk kemë ofertë tjetër. Kjo është oferta që ofrojmë, edhe kushti vetëm është me nëmë kryu apshira me punu. E kom përsërit se në një gjendje që fare jemi, që është e vështirë dhe ndishme, unë po ofroj zgjidhjen më të kujdeshme edhe të saktë për me ndihmu vendin nga dita e parë, mundësisë me fillu me punu dhe kuptohet me vazhduhe një trend pozitiv për vendin.
Në të kundërtën nuk do të bësh një pjesë?
Vetëm këtë variant e kem ofru, vetëm këtë ofertë, për shkak se e thash edhe një herë është koha e shkurtër deri në zgjedhje, nëse në varianta tjera ne do të mundshim me ndryshu gjendjen aktuale ose me kriju atë momentumin ose ditën e nisjes për një kualitet tjetër, atër do të pritëshim zgjedhjet si një parti politike opozitare, do të ushtrojshim funksionet tona me kujdes, me përgjegjësi për vendin, deri në zgjedhje. Dhe në zgjedhje do të lëshojshim rrugën tonë më atë edhe mënyrën si me qeverisë me venin.
Është parë një shkallë e lartë e ofrimit midis jush dhe zotit Thaçi, që në të kaluar nuk ishte e tillë. A ju priti juve me ceremonitë posaçme në aeroport? A ishte kjo vetëm një veprim shtetëror, apo në fakt ishte edhe shprehje e këtij ofrimi midis jush?
Po, tani për çdo vendim me siguri ka motive më shumë se një. Unë e kam pranuar si një motiv të mirë të institucioneve të vendit, të kryeministrit të vendit, qeverisë, edhe jam dhe nderuar me pritjen që më shpo. Në raport e kam falendëruar kryeministin personalisht për këtë pritje, ashtu si edhe qytetarët dhe të gjithë spektrin politik, realisht që më bën një nderim të jashtëzakonshëm, pa marrë parasysh edhe partitë politike, edhe pakicat, qytetarë pakica, më kanë urur mirëseardhjen në Kosovë, përfaqësues tyre politik. Por kuptohet çdo zhvillim i mirë krijon një ambient për zhvillime të tjera më të mira, mund të jetë edhe kjo në vazhdim në një ambient më të mirë politik në vend.
Kryeministri Thaçi, sikur se edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, pra qeveritë të dyja vendeve, kanë kërkuar përgjegjësi, përkatësisht hetimin e ish kryek prokurorës së gjykatës Hagës Karla Del Ponte, po thjesht edhe për qasjen e saj në procesin ndaj jush. A do të jeni edhe ju pjesë e këtyre kërkesave, zotë Jardina, dhe si shihni ju këtë?
Un nuk e kam iniciuar në proces të këtij, për shkak se edhe vetë obligimet dhe angazhimet që kanë vend, por më vjen mirë nëse do të ndodhte. Për shkak se kemi të bëjmë me parimet ligjit ndërkombëtar, i cili ka peshë të madhe për të them ashtu për zhvillimet në raport me ligjin nacional ndërkombëtar dhe korrigjimi i defekteve të zonë në ligj është një zhvillim pozitiv për njerëzimin, për gjithësi, për gjithë popujt, për gjitha vendet, për gjithë qeveritë e vendeve. Pra, bazuar në principet e ligjit ndërkombëtar dhe avancimin e ligjit ndërkombëtar e mbështes.
Zotë Haradinaj, i faleminderit shumë.
Po ashtu, besim, faleminderit.
Ju ftojmë të dëgjoni tani komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Në fillim të mandatit të parë, presidenti Barack Obama së bashku me sekretaren e shtetit Hillary Clinton e ngritën çështën e zhvillimit si shtyllën e tretë të politikës së jashtme amerikane, të barabartë në status me çështjet e diplomacisë dhe mbrojtjes. Ideja është që të përqendrohemi në metodat të cilat japin rezultatet më të mira, tha sekretarja Clinton. Dhe një nga modelet e mendimit aktual për zhvillim është korporata Sfida e Mijëvjeçarit, ose KSM. KSM është një agjenci e pavarur e ndihmës së jashtme amerikane, që përqendrohet në qeverisën e mirë, llogaridhënien, transparencën, si dhe në gjetjen e zgjidhjeve nga vetë vendet anëtare dhe zbatimi i këtyre zgjidhjeve të tyre. Për të konsideruar antar në KSM, një vend duhet së pari të përmbushë një sër kualifikimesh të rrepta. Duke ndjekur përpjekjet e një vendi që udhëhiqen, zbatohen dhe paguhen përfundimisht nga qeveria, komunitetet, shoqëritë civile dhe sektori privat i po atij vendi, Shtetet e Bashkuara po punojnë për të shpejtuar ditën kur këto vende nuk do të kenë më nevojë për ndonjë ndihmë të huaj. Kjo nuk do të thotë se Shtetet e Bashkuara nëmbledhsojnë ose të rriqen nga ndihma thjesht humanitare. Por gjithnjë më shumë, ne jemi duke kërkuar për të ndihmuar ato vende që duan të ndihmojnë veten, tha sekretari Clinton gjatë fjalimit para punonjësve të korporatës Sfida e Mijëvjeçarit, ose KSM, në Washington.
We look to MCC for helping to bring about that strategic shift that we're making in our development work from aid to investment. And looking at the risk reward calculation.
Ne presim nga KSM-ja që të ndihmojë për të sjellë atë ndryshim strategjik që ne jemi duke bërë në punën tonë të zhvillimit nga ndihma për investimet, duke kërkuar që investimet tona të japin rezultatet e duhura. Kjo do të thotë edhe pezullimin dhe ndërprerjen e kontratave, kur qeverit nuk përmbajnë deri në fund marrëveshjes, siç ka vepruar KSM-ja në Mali dhe shkurtimisht në Malawi. Këto janë zgjedhje të vështira për të bërë, por unë mendoj se ato kanë një efekt pozitiv, tha sekretara e Clinton. Sekretari Clinton tha se modeli KSM tregon disa nga idetë tona më të mira, se si duhet bërë zhvillimi për shekullin e 21, si dhe ka ndihmuar për të vendosur bazat për qasjen e administratës për zhvillimin, sepse në një kohë kur ne duhet të shikojmë për mënyrën më të maksimalizuar të ndikimit të çdo dollari që japim për zhvillim, ne shpesh kthehemi te korporata e sfidave të mijëvjeçarit për informacion dhe frymëzim.
Do që të komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane që na ka përcjell në fund të këtij emisioni, dëgjues të nderuar, natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Lalelo ba, the bagwan de, tum lakka tum.